Herätys.
Suomalaisten uskonnollisuudessa ja suhteessa kirkkoon on meneillään nyt sukupolvien välinen murros, ja tämä ilmenee nyt sitten eri sukupolvien tavoissa uskoa ja harjoittaa uskoa tai uskonnollisuutta. Ja miten, mikä saa sitten suomalaiset kiinnostumaan sellaisesta hengellisyydestä, jossa nuolet osoittavat Kristukseen? Se on tämän päivän kysymys, ja siihen voi edelleenkin kommentoida WhatsApp-viestillä tai tuonne radioiden Facebookiin tai Instagramiin. Eli ei muuta kuin kommentoimaan. Mutta nyt puhutaan itse tästä teemasta, kun studioon minun Ariel Nelonimen lisäksi on saapunut kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Eilen oli nyt sitten tämä julkistaminen ja kirja on ollut jo hyvän aikaa valmiina ja jotain vihiä siitä nyt on sitten tullut jo, mikä on ollut oikeastaan aika päivän selvää nyt sitten aikoja ja merkkejä tulkitseville kristityille, että jotenkin tämä niin kuin murrosaika on nyt tässä ollut viime aikoina käsillä, mutta se jotenkin niin kuin tuntuu vaan tiivistyvän. Eli uskonto arjessa ja juhlassa on tämä otsikko. Mennään tähän sisältöön vähän myöhemmin, mutta ensin tuosta eilisestä, eli oli tämä julkistaminen ja webinaari. Eli te olitte ajan hermoilla. Miltä tuntui sitten niin kuin siellä ihan pienessä piirissä niin puhua sitten useille ihmisille jossain siellä?
Oli se aika erilainen nelivuotiskertomus kyllä ihan sen tekemisenkin kannalta, koska mehän ei myöskään pystytty keväällä oikeastaan tapaamaan ollenkaan. Et me on niin kuin kirjoitettu 99% ihan yksin etänä tätä ja oikeastaan niin kuin parina päivänä tavattiin siis tuossa kesällä. Että tämä oli hyvin erikoinen prosessi niin kuin alusta lähtien ja ihan tuohon loppuun asti, että oli hassu tunne, kun tosiaan oltiin siellä vaan taas tutkijoiden keskiä. Oli vähän semmoinen olo, että onkohan tässä niitä muita ollenkaan, kun ei pystynyt sitten näkemään ketään.
No nyt, mitä mä nyt katson tuosta niin kuin uutisotsikoista, niin no esimerkiksi nyt, jos katsoo mitä Yle, mihin se on tarrautunut, niin otsikko on ollut jouluaatto vetää eniten väkeä kirkkoihin, kasteiden määrissä suuret maakuntaerot. Ja sitten Helsingin Sanomissa suhde uskontoon jakaa suomalaiset kahtia, sunnuntai-kirkkoa enemmän kiinnostaa lepo ja siivous. Miltä se kuulostaa näin, niin kuin mihin se maallinen media on tarttunut?
No yleensä ottaen niin kuin mediahan kiinnostuu aina tämmöisistä niin kuin lukumäärätiedoista, että siinä mielessä tuo joulukirkkojuttu ja ne niin kuin lukemat, mitä siis konkreettisesti on sitten kävijöitä, niin se on sille aika tyypillinen.
Hernekeittolitra uutisointia.
Niin, siis se on juuri sitä, että niihin, sen tyyppiset asiat menee yleensä niin kuin kaikista helpoiten läpi uutisissa, että sillä lailla aika tavanomainen uutinen oli tämäkin.
Mä sitten yksi uutinen myös seurakuntalainen.fi-sivustolla. Kirkon nelivuotiskertomus. Hautaan siunaaminen on suomalaisten tärkein uskonnollinen rituaali. Aika tätä jotenkin synkkä kulma.
Loppua enteilevä voisi sanoa.
Mutta kyllä sekin tietysti kertoo ainakin jonkun näkökulman. Eli tässä niin kun nähdään se, että niin kun tätä voi myös tulkita tai täältä voi napata eri näkökulmia, mitkä kaikki tavallaan on sitten totta siitä kirkosta. Että sillä on kuitenkin aika iso merkitys, vaikka nyt näyttääkin siltä, mistä taas kotimaa 24.fi-sivustolla otsikoitiin. Kirkon nelivuotiskertomus. Suomessa ollaan lähellä taitetta, jossa uskonnollisuus alkaa olla epätyypillistä.
Joo.
Onko tämä ehkä semmoinen niinku pääotsikko, mikä on semmoinen niinku huomionarvoisin juttu, mikä kertoo nyt suomalaisesta kansasta jotain?
No kyllä tässä tutkimuksessa nimenomaan tämä uskonnollisen identiteetin murros ja nimenomaan se, että millä tavalla tai oikeastaan kuinka vähän nuoret ihmiset sitten kokee olevansa uskonnollisia, niin on se niin kuin todella iso uutinen tässä, koska huolimatta näistä kirkossa käynnin tai uskonnollisen aktiivisuuden vähäisyydestä, niin suomalaiset on kuitenkin pitkälti, Suomessahan ollaan kuitenkin erittäin paljon edelleen kirkon jäseniä ja myöskin monet on niin kuin ajatellut, että he on kristittyjä tai he on luterilaisia, riippumatta siitä, mihinkä nyt sitten loppujen lopuksi uskoo. Mutta tavallaan niin kuin tämmöinen kulttuurinen identiteetti, joka niin kuin jollakin lailla kuvastaa sitä, minkälaiseen joukkoon ihminen itse ajattelee kuuluvansa, jos siinä se uskonto rupeaa näyttäytymään semmoisena hyvin torjuttavana. Ja tähän näkyy myös siinä, mitenkä sitten ateismi oli siinä niin kuin noussut ihan identiteettinä, joka on aikaisemmin Suomessa ollut myös aika kuitenkin harvinainen tai pienen ryhmän ajatus, niin kun kysyttiin sitten muodossa vakaumuksellinen ateisti, niin hyvin monet niin kuin valitsi myös sen omaksi identiteetikseen. Että tavallaan se uskonnottomuuden jotenkin vetovoimaisuus siinä, että minkälaiseksi mieltää itsensä, niin se näkyy selkeästi noissa tuloksissa.
Tämä oli itse asiassa yksi huomio, minkä toi Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka tuossa hiljattain esille, että jopa niin kuin uskonnottomissa tai vapaa-ajattelijoissakin hän toivoo, että hekin myös näkevät, ja osa varmasti näkeekin, niin kuin myös sen kirkon tekemän hyvän työn, että ilman että uskoo, niin silti voi liputtaa kirkkoa ja tavallaan mieltää itsensä niin kuin siihen joukkoon.
Kyllä, ja tämä on tavallaan juuri se asia, millä tätä suomalaista uskonnollisuutta hyvin pitkälle voi kuvailla näihin päiviin asti, ja yksi johtopäätöksissä esiin nostettu tavallaan käsite tai termi, millä me tuota kuvattiin, oli nimenomaan se kulttuurikristillisyyden murtuminen.
Joo.
Että kun Suomessa on tämä ajatustapa ollut ja on edelleen vanhemmilla sukupolvilla, että se on tämmöinen kollektiivinen yhteinen suomalaisten identiteetti. Me ollaan luterilaisia ja me kuulutaan kirkkoon. Vähän tämmöinen kuin laaja-alainen. Ja se ei ole sinänsä edellyttänyt sitä, että välttämättä tarvitsisi oikeastaan uskoa siihen tai välttämättä oikeastaan tarvitsisi käydä missään, eikä ole niin kuin tämmöisiä oletuksia, että sulta niin kuin odotettaisiin tavallaan mitään, mutta sä voit kuitenkin olla kirkon jäsen ilman niin kuin näitä sisäisiä juttuja. Mutta sitten taas, kun me katsotaan nuorempaa sukupolvia, niin heillä nimenomaan tämä tämmöinen kulttuurikristillisyys on se, joka on murtunut. Eli tämä sukupolvi hakee sitä omaa henkilökohtaista suhdetta uskontoon, ja se peilaa sitä vaikkapa nyt sitten niissä oman perheen juhlissa, vaikka niissä vihkimisissä lastenkasteissa tai joulunvietossa. Ja jos hän henkilö kokee, että oikeastaan mä en usko tuohon asiaan loppujen lopuksi, niin silloin hän päätyy siihen, että minkä takia se pappi tulisi mun lapsen kastamaan, kun mä en usko tähän koko kertomukseen ollenkaan. Tavallaan niin kuin sen muodon ja sisällön uuden tyyppinen tulkinta, siitä tässä on kysymys.
Joo, ja kun puhuit tuosta identiteetistä, niin mikä funktio niin kuin kirkolla sitten on ollut, niin sehän on ollut pitkään tämmöinen kokoava voima ja Joo. instituutio. Ja yleensä niin kuin tämmöinen instituutio niin kuin fanittaminen, niin sehän näkyy täällä myöskin näissä käyrissä, että niin kuin, mitä vanhempi olet, niin sitä niin kuin enemmän tykkäät tämmöisestä instituutiosta, mikä nyt ehkä kuulostaa aika niin kuin semmoiselta oletettavalta asialta, kuten poliisi ja kansanedustajat ja näin. Mutta että onko tässä sitten niinku käynyt niin, että kun saman aikaan kun tässä aika on edennyt ja erilaiset, vaikkapa jos minä teen yhden uutisen, niin mun pitää niinku miettiä eri somealustoja ja eri näkökulmia kussakin niistä. Ennen riitti se, että yksi tämmöinen viesti ja sinne pam. Niin sama juttu niinku kirkolla, että niinku se identiteetti, että miten se näyttäytyy, se kirkon oma ydin tai identiteetti, niin siinä pitäisi olla aika monta niin kuin täkyä, että kaikki niin kuin pitäisi, niin kuin, että tämä on nyt sitä samaa juttua, niin siinä on niin kuin ollut se kirkon iso haaste niin kuin tulla niin kuin samana identiteettinä, mutta eri kohderyhmillä.
Tämä on just se kysymys, että yhtenäiskulttuuri on ehkä sinänsä niin kuin vähän, mä en tiedä onko se nyt hyvä oikea sana tätä kuvaamaan, mutta tietyllä
tavalla
on.
Ainakin.
Niin, koska se on juuri ollut niin kuin tavallaan se ajatus, että on yksi viesti ja se on yhdellä tavalla kerrottu, mutta että jos ihan katsoo vaikka nuorisokulttuureja, niin sehän on niin kuin pirstalautunut todella isoon joukkoon erilaisia, mitä voi niin kuin monella eri valikolla sitten, miten minkäkin asian suhteen kokee kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään. Ja juuri tämä some ja niiden alustojen niin kuin moninaisuus, viestinnän muuttuminen todella paljon ihan niin kuin muutamassakin vuodessa jo, niin kaikki nämä niin kuin tavallaan haastaa sitä semmoista niin kuin yhtä puhetta tai yhdenlaista tapaa sitten vaikkapa kirkolla toimia.
No, jos mennään ensin isommasta kuvasta liikkeelle, niin kirkkoon siis kuuluu noin 68% suomalaisista, vähän alle 69, muutos on ollut silleen aika isoa tässä 2000-luvulla ja vaikka 10 vuoden takaiseen. Siinä tietysti aina eri syitä, ja sitten ehkä se näkyvyys näin someaikanakin niin kun on isompaa, mikä mahdollistaa sen, että nyt tuli mitta täyteen, nyt minä eroan kirkosta, näin, enter. Eroakirkosta.fi pistää sitten tiedotteen ensimmäistä nyppylästä ja hyödyntää sitä varsinkin nyt kaikkien tämmöisten homoiltojen ja muiden jälkeen, mitä nyt on ollutkin. Eli tämä trendi on ollut se, että niin kuin ehkä vähän tunteella erotaan. Mutta tämä substanssi sitten, että miten paljon nähdään taas tämä, että miksi mä edes uskon tähän juttuun. Niin onko näin nyt, että niin kuin nuoremmissa alkaa olla sitä, että pohditaan niin kuin sitä kirkon niin kuin ydin sanomaa ja sen linkkiä omaan itsensä. Onko tässä niin kuin siitä myös kyse?
No kyllä, se juuri tuohon liittyy, että esimerkiksi tuossa kastetutkimuksessa, kun selvitettiin, miksi ihmiset ei ole kastanut lapsiaan, niin siellä nousi ihan kärkisyitten joukkoon nimenomaan nämä, että en usko Jumalaa, en ole uskonnollinen, en halua niin kuin pappia tai tämmöistä seurakunnan edustajaa omaan juhlaani. Et se liittyy nimenomaan siihen henkilökohtaisiin koettuun etäisyyteen sitä uskontoa edustavan tahon kanssa, sen välimatkan niin kuin arvioiminen juuri sillä lailla, että tuohon sisältöön liittyy hyvin paljon, että jos katsoo, että se ei edusta mun ajattelua, mä en usko koko Jumalan olemassaoloon, niin silloin tavallaan ne ei nähdä semmoisia niin kuin perinteitä niin tärkeinä, että nyt sitten perinteen vuoksi pitäisi vaikka kastaa lapsi.
No jos tuosta mä katson kirkon jäsenyyttä iän ja sukupuolen mukaan, niin trendi nyt siis näyttää olevan tosiaan just se, että mitä nuorempi olet, niin sitä vähemmän kuulut kirkkoon näin niin kuin tilastollisesti. Mutta tässä on sitten myös mielenkiintoinen sukupuolinen ero tullut, niin mikä se on?
No nythän on viime vuosina esimerkiksi Helsingissä naisetkin ruvennut aikaisempaa enemmän eroamaan kirkosta. Aikaisemmin hyvin monissa tutkimuksissa se on ollut pitkään näin, että keski-ikäiset miehet ja varsinkin Helsingissä asuvat miehet on niitä vähiten kirkkoon kuuluvia. Ja se 340 miesten ryhmä koko maassa, sehän on tälläkin hetkellä se, jossa vähiten kuulutaan kirkkoon. Ja tällä hetkellä itse asiassa vähemmistö jo alle puolet. Mutta sen nuorten naisten erkaantuminen kirkon toiminnoista, myös näistä sitten vaikkapa kirkollista juhlista tai heidän uskomisensa tai osallistumisensa tai yksityinen uskonnonharjoitus, nämä on kaikki vähentynyt.
Ja jos verrataan taas muihin Euroopan maihin, niin eikö näin, että Suomi on tässä niin kuin poikkeus?
Joo, se liittyy nyt nimenomaan siihen uskonnollisen identiteettiin. Eli Suomessa oli kaikista vähiten niitä, jotka kokivat olevansa uskonnollisia näissä nuorissa naisissa Suomessa.
Onko siinä mitään niin kuin hajua, että mistä se kertoo?
No tämä nuorten miesten ja naisten hahmottuminen tähän suuntaan, mitä se nyt tässä kertomuksessa ja itse asiassa muutamassa eri aineistossa, mitä meillä on ollut tässä viime vuosina, se on niin uusi ilmiö, että me ei ole hirveän pitkälle päästy siihen porautumaan, mutta tietysti joitakin tekijöitä voidaan löytää. Ja yksi on esimerkiksi se, että ylipäänsä tälle nuoremmalle sukupolvelle tämmöiset tasa-arvo, ihmisoikeus, vähemmistöt, vähemmistöjen yhtäläinen kohtelu, tämän tyyppiset tematiikat on, ne on niin kuin erittäin tärkeitä. Ne on sellaisia ykkösarvoja. Ja sitten tietysti kirkon yhteydessä monet voi kokea että, ja kokevat, että kirkko ei niin kuin näitä arvoja edistä, vaan päinvastoin jotenkin niin kuin sortaa joitakin ihmisryhmiä. Että tavallaan tämän tyyppiset teemat on semmoinen hyvin punainen vaate niin kuin sille ikäryhmälle ja etenkin sit vielä naisille. Sitten tietysti, niin kuin, mutta tämä on niin kuin sekä miehiä että naisia koskeva asia, että se kotona tapahtuva kristillinen kasvatus on vähentynyt ja siitä seuraa ihan suoraan tätä ikään kuin uskonnollisuuden laskua sitten, koska tavallaan se kotona opittu uskonnollisuus kuitenkin on aika pitkälle sellainen tekijä, joka sitten vaikuttaa ihmisen elämään. Nyt me itse asiassa haettiin juuri tämmöinen uusi someaineisto, jossa pyrittiin selvittämään tätä naisten logiikkaa tavallaan, tai että onko siellä taustalla jotakin semmoisia tekijöitä, mitä ei ole niin kuin osattu huomioida. Ja siellä muun muassa nousi kysymys siis kirkollisverosta, että naiset pohtivat paljon sitä, että tätä niin kuin maksamisen kannattavuutta, ja se tavallaan niin kuin heijastuu ja tai kytkeytyy siihen kysymykseen siitä aitoudesta tai uskomisesta siinä mielessä, että toki se rahojen käyttö sitten jollekin tietylle taholle peilaa myös sitä, että pitääkö sen tahon toimintaa sitten tärkeänä tai semmoisena, että haluaisi itse sitten siihen niitä rahojansa käyttää. Et se oli ehkä vähän yllättävä, että se veroteema nousi niin kuin niillä naisilla niin voimakkaasti esille.
Veroteema, mielenkiintoista. Joo, ja tähän kohtaan itselleni tulee Seuralehden haastattelu, missä on Jonas Nordman kertonut sitten niin kuin mitenkä kirkko kuitenkin tekee paljon sellaista niin kuin työtä, mitä ei niin kuin osata nähdä, eli esimerkiksi niin kuin Että jos ei välttämättä usko siihen Jeesukseen, niin uskokaa edes siihen kirkkoon, joka tekee niin paljon hyvää ja joka ei osaa tuoda itseänsä näissä hyvissä asioissa esille. Että tämä on varmaan semmoinen puheena he varmaan kirkon sisällä, että sekä se, että miten me tuodaan tämä meidän hyvä työ esille, mutta sitten myös samalla toki toi Jeesus, eli se, mihin tässä, niin kuin, miksi ollaan edes olemassa ja tehdään hyvää. Eli tämä lähimmäisen rakkauspuoli, että miten sitä niin kuin, tuodaan esille vähän epäsuomalaiseen tapaan, että niin kuin, kattokaa oikea käsi niin kuin, tuolla mediassa esillä ja vasen käsi on sen enteroinut sinne.
Joo, ja totahan voi nimenomaan ajatella just siinä kulttuurikristillisyysteemassa, että siinähän on myös vähän semmoinen ajatus, tämmöinen iloinen veronmaksaja.
Kyllä.
Lähtökohtaa, että kirkko tekee hyvää ja haluan tukea sitä kirkon tekemään hyvää, riippumatta nyt siitä sitten ihan yksityiskohtaisesti, että mikä on se oma tarkka uskon sisältö vaikkapa.
Herätys. Herätyskirkko ja herätyskirkkoon kuuluvat ja siihen kuulumattomat. Olen Ariel Neuloniemi. Täällä vieraana on kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki. Nyt ollaan puhuttu siis siitä, miten tämän tuoreen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan prosentit näyttää alas, niin kuin tämä nyt on ollut tämä viime vuosien trendi sitä, eli miten kuulutaan kirkkoon, miten uskotaan, eli kirkon näkökulmasta siihen sanomaan. Ja tähän liittyy sitten nämä monet tämmöiset täkyt. Mut ehkä terminologiasta on myös hyvä puhua tässä kohtaa. Nimittäin mä nappasin tästä tämmöisen tuloksen, että uskonnollisina ihmisinä suomalaisista itseään pitää 23%, ateisteja muuten 9%, mutta sitten 25%, siis pari prosenttia enemmän suomalaisista uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaa. Joku voi kysyä, miten tämä on mahdollista, että tämä luku on tässä isompi. Eli usko, uskonto ja uskonnollisuus, niin miten te olette siellä tutkimuskeskuksen viisaat päänne lyönyt yhteen tässä näissä termeissä?
Kyllä tämä terminologia oli semmoinen asia, mistä me aika paljonkin keskusteltiin. Ja varsinkin tuossa kysymyksessä, kun tuli tämä havainto näistä nuorempia ikäryhmien ajatuksista, että he eivät ole uskonnollisia, vaikka heiltä sitten saattoi joltakin elämänalalta löytyä sitä niin kuin meidän silmissä uskonnollisuutta. Että kyllähän tässä puhutaan myöskin siitä, mikä on ihmisen mielikuva siitä uskonnollisesta ihmisestä. Että onko se semmoinen ryhmä, joukko, identiteetti, johon hän haluaa kuulua ja jonka hän kokee semmoiseksi, että se kuvaa häntä itseään. Ja tässä on varmasti, kun on tosiaan kyselytutkimus kyseessä, niin toki sitten se vastaaja voi tulkita sitä hyvin monella eri tavalla, eikä välttämättä sillä tavalla kuin sitten kysymyksen kirjoittajat on ajatellut. Mutta toki sitten tässä uskontokentässä on myös tämä termi ikään kuin toiseen suuntaan, että sitten taas osa, jotka ajattelee, että he ovat uskovia, uskova sanalla vaikkapa, tai että he edustavat tästä niin kuin ikään kuin aitoa, vaikka uudesti syntynyt kristitty termillä haluavat niin kuin kuvata itseään, niin sitten taas heille tämä sana uskonnollinen näyttäytyy semmoisena, että se on tämmöistä muotomenoa, johonka ei haluta, että en ole uskonnollinen, että olen uskova. Että siinä on niin kuin ikään kuin molempiin suuntiin tätä variaatiota, miten sitä voidaan tulkita.
Joo, ja sitten tosiaan niin kuin se, joka kuuluu aralla ja hiljaisella mielellä kirkkoon, niin ei välttämättä halua olla just uskonnollinen, mutta joo, kuitenkin niin kuin heitä yhdistää sitten sekä tätä herätysväkeä että tämmöistä aralla mielellä olevaa. Saattaa tämä uskonnollisuuden termi sitten puistattaa.
Joo, mutta itse asiassa toi sama tuli esiin myöskin sit siinä ateismitermissä, että tuossa joku vuosi sitten tehtiin tämmöinen laadullinen tutkimus, jossa haastateltiin ihan
hyvä, että oli laadullinen.
Syvä haastateltiin ihmisiä ja sitten muun muassa siinä oli sitten joku, joka oli niin kuin itse ilmoittanut, että hän on ateisti. Sitten kun häneltä oli niin kuin kyseltynyt kaikkia arjen käytänteitä ja muuta, niin sitten kävi ilmi, että no hän rukoilee joka ilta.
Okay.
Mutta silti hänen ikään kuin identiteetti oli se, että hän on ateisti. Että näiden identiteettien sisällä voi tapahtua monenlaista, että ei voi niin kuin liian suoria.
Toivoa ei ole menetetty näin niin kuin kirkon näkökulmasta.
Joo.
No siis tässä tosiaan, mitä mä nyt sitten näitä lukuja katson, niin jos kirkon jäsenmäärä on sen noin 69%, niin kristinuskon opettamaan Jumalaan uskoo 25%. Niin tässä on kyllä silleen niin kuin aika iso ero, niin pitäisikö tässä olla sitten niin kuin huolissaan? No, molemmista prosenteista tai tästä suhteesta.
Niin, kyllähän tämä Jumalan uskovien osuus nyt oli tosiaankin tässä nelivuotiskertomuksessa nyt alhaisin, mitä se on noissa 70-luvulta lähtien meidän mittauksissa ollut.
Eikö vuonna 2007, niin sehän oli hetkonen 37, että tuossa on iso pudotus.
Joo, että kyllä se on niinku tämmöisellä usean vuosikymmenen janalla myöskin. Nyt puhutaan sillä lailla tosi alhaisista lukemista, mutta tokihan tämä Jumalan uskominen sitten heijastuu näissä monissa muissakin murroksissa, mistä me tuossa äsken jo puhuttiin, että se ei ole niinku yksin se uskon alue, vaan sitten myös mitä siitä uskosta seuraa tai miten se näkyy siinä omassa arkielämässä tai miten se on näkynyt vaikka siellä lapsuuden kodissa, että nämä ulottuvuudet sillä tavalla kietoutuu kuitenkin yhteen.
No, kun puhutaan sitten siitä, että niin kun uskotaan kristinuskon opettamaan Jumalaa, niin miten eri ikäryhmissä, sukupolvissa kautta niin kun sukupuolissa tämä näkyy, tämä ero?
Kyllähän se Jumala-usko on sitä vähäisempää, mitä nuoremmasta ikäryhmästä puhutaan. Ja myöskin naisten ryhmässä tässäkin kysymyksessä oli nimenomaan se tulos, että siellä on varsinkin voimakkaasti vähentynyt se Jumala-usko. Ja eikä pelkästään niin kuin tuossa kysymyksessä, vaan sitten kysyttiin muun muassa, että uskon Jumalaan, joka on hyvä, tai uskon Jumalaan, joka kuulee rukoukset. Niin kuin me verrataan vanhempia ja nuorempia naisia, niin tämän tyyppisissä kysymyksissä se tällaisiin väittämiin uskominen on vanhemmista nuorempaan naisiin, se on puolittunut suunnilleen tai jopa enemmänkin kuin puolittunut. Et siellä nimenomaan naisten ryhmän sisällä on tapahtunut todella paljon muutosta. Ja sitten jos ajattelee vaikka tämmöistä, Jumala on hyvä, se on hyvin niin kuin yleinen väitelause, että ei välttämättä tarvitse edes niin kuin sillä lailla kytkeä vaikkapa kristinuskoon, vaan ylipäänsäkin niin kuin Jumalaan, joka tahtoo jotakin hyvää.
Joo.
Niin, ei paha. Niin.
Joo, kyllä, että miten satakuntalaisilta voisi kysyä, että ei paha olisi. Mutta niin, tämähän niin kuin kertoo siitä Jumala-kuvasta, että mikä välittyy niin mediassa. Miten sitten niin kuin, ajatellaanko niin, että Jumala on yhtä kuin kirkko? Et jos sä tuossa aiemmin niin kuin toit esille sitä, että koska kirkko sitä ja tätä, niin sitten en joko kuulu kirkkoon tai sitten en usko Jumalaa. Näkyykö tämä tämmöinen tematiikka?
No, tämä on myös semmoinen aihepiiri, mistä me on tosiaan prosessin varrella keskusteltu, koska jotenkin itse hahmottaisin sillä tavalla, että on yksi asia suhtautua siihen instituutioon jollakin tavalla. Ja sitten taas oma ulottuvuutensa uskoa sisällöllisesti johonkin asiaan.
Just.
Ja sitten on vielä oma ulottuvuutensa yksityisesti harjoittaa sitä uskonnollisuutta, vaikka nyt rukous tai muu. Että mä niin kuin näkisin, että näiden ei tarvitsisi olla sillä lailla yhteydessä ihan suoraviivaisesti toisiinsa, että jos vaikka nyt sitten se kirkkoinstituutio ärsyttää tai siellä tehdään jotakin päätöksiä, mistä on eri mieltä, niin mun mielestä se siitä huolimatta voisi
uskomiselle.
Niin, juuri tavallaan, että siitä huolimatta voisi uskoa siihen Jumalaan. Mutta että tässä nyt näyttäytyy, että hyvin monilla eri sektoreilla juuri niin kuin aika samankaltaisesti sit reagoidaan, että se näkyy niin kuin vetäytymisenä ikään kuin kaikilta kentiltä.
Tämä on niin kuin tosi ala-arvoinen yleistys, mutta ainakin pitää siltä osin paikkaansa, että siis enemmän tämmöisessä niin kuin herätyskristityissä, arvokonservatiiveissa, tämä lähetyskäskyn ajatus on niin kuin tosi vahvana. En siis kiellä sitä, etteikö se olisi niin kuin liberaalille, että olisi hyvä, että muutkin uskoisi Jeesukseen, jos tälle suomeksi sanoo. Mutta että tässähän on aikamoinen niin kuin, sitten semmoinen niin kuin ristiriita, että samaan aikaan kun ajatellaan, että okei, ei nämä ole niin kuin ihmisoikeuskysymyksiä tai tasa-arvokysymyksiä, miten me tätä asiaa niin kuin peilataan, vaan nämä liittyy niin kuin tähän raamattunäkemykseen tai teologiaan, ja sitten on samaan aikaan tämä lähetyskäsky. Niin miten toteutat sitä lähetyskäskyä, kun siihen tulee nämä kiilat, jarrupalat niin kuin väliin? Eli jotenkin mä lukisin tästä niin kuin raportista myöskin sitä, että nämä tahot, jotka niin kuin edustaa näitä arvokonservatiiveja, niin se, että he kertoo niin kuin Jeesuksesta ja haluaa, että myös muutkin uskovat, niin pitäisi niin kuin tiedostaa tämä, että se on aikamoinen este itse asiassa niin kuin ainakin tähän tämmöiseen niin kuin seurakunnalliseen yhteisöön tuleminen tai siihen jollain tavalla identifioituminen.
Niin se voi olla monelle, ja tavallaan jos me katsotaan tätä niin kuin laajasti ottaen tätä suhdetta nuoremman sukupolven ja kirkon välillä, niin, niin kyllä meillä on niin kuin entistä enemmän näitä ihmisiä, jotka, joille tämä sisältö ja kulttuuri ja tavat ja ikään kuin tämä, miltä tämä näyttää, niin, niin se on niin kuin hyvin etäisen oloinen. Ja tämä lähtee just näistä niin kuin ihan sieltä kristillisestä kasvatuksesta lähtien, että vaikka nyt rukoilemisessa niin me nähdään ihan selvästi, että jos on lapsena opetettu rukoilemaan ja oppinut rukoilemaan, niin siitä aikuisena seuraa hänen rukoilua. Ja samalla tavalla sitten osallistuminen seurakunnan toimintaan on yhteydessä siihen, onko siellä elämänkaaren aikaisemmissa vaiheissa ollut joitakin kontakteja sinne seurakuntaan, mutta sitten kun me tullaan tähän sukupolveen, joka on esimerkiksi kastamaton, vaikka tällä hetkellä nämä 2010-luvun jälkeen syntyneet lapset, joista yhä suurempi joukko on kastamattomia, jolloin he eivät välttämättä niin kuin siitä pikkulapsivaiheesta lähtien ole niissä seurakunnan yhteydessä, eikä heidän vanhempia olla välttämättä niin kuin missään kontakteissa. Että tavallaan nämä ikään kuin maailmat tietolla niin kuin erkaantuu yhä enemmän toisistaan.
Niin ja sitten sanotaan, että rippikoulu on vielä se, niin kuin mikä, noin, mitä se on noin 80% vähän päälle, niin mikä saa ne noin 15 kesäset sinne mukaan. Ja yleensä se on valtoisin positiivinen kokemus, mutta sitten se haaste tulee sit siinä, että miten saadaan niinku nämä kulttuurit niinku kohtaamaan, nimenomaan niinku kulttuurit. Et se on myös kivaa se uskominen niinku osana yhteisöä. Ja sitten samaan aikaan itse edustan sitä sukupolvea vielä, että oli fyysinen paikka, minne mentiin ja kokoonnuttiin. Ja nyt tämmöinen kokoontuminen on vähän semmoinen, niinku, että kun ihmiset niinku menee niinku niin moneen eri paikkaan ja ehkä ollaan menemättä. Ja sitten ehkä kokoonnutaan just puhelimen ääreen jossain kauppakeskuksen eteisessä vierekkäin, chattaillaan siinä. Niin tämä on niinku myös haaste niinku nimenomaan nuorelle kirkolle.
Ja kyllähän se sillä tavalla on mysteeri, että mitä siinä sen hyvänä koetun ja laajasti käydyn rippikouluajan jälkeen sillä lailla tapahtuu, koska kyllähän sitä kirkosta eroamista rupeaa sitten tapahtumaan jo siinä niin kuin 20 ikävuoden pinnoissa, että se on hyvin nopeasti haihtunut se rippikoulumuisto tavallaan.
No sä itse tuut tänä aamuna junalla Tampereelta, niin teillähän Tampereella evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän sisällä vaikuttaa nuoria aikuisia kokoava tämmöinen verkosto, uusi verso, niin sehän on tämmöinen yksi esimerkki nyt vaan, näitä on paljon varmaan toivottavasti myös muuallakin, jotka niin kuin pohtii sitä, että kun on tämmöisiä nuoria aikuisia, jotka ehkä opiskelee tai sitten on parisuhteessa, ehkä rupeaa lapsiakin siunaantumaan siinä myöhemmin, niin miten niin kuin saada sitten niin kuin kiinnitettyä siihen niin kuin kirkon elämään, niin mitä tämmöisiä esimerkkejä nyt sitten voi olla?
No kyllähän nyt kun mainitsit tämän uusi verso, niin tuossa nimenomaan jumalanpalvelusalueellahan on juuri pyritty siihen, että rakennetaan niin kuin keskeisesti tämmöisiä yhteisöjä, niin kuin sillä nimenomaan se yhteisöllisyys on ikään kuin se ydin siinä, että mihinkä kutsutaan. Ja kyllähän näissä on niin kuin tehtyjen tutkimustenkin mukaan todettu, että mitä enemmän tavallaan henkilöllä on mahdollisuus olla mukana ja saada vastuuta ja vaikuttaa, sitä vahvemmin hän kokee sen osallisuutensa siinä yhteisössä. Ja jos sitten vertaa vaikka tämmöistä keskiarvoseurakuntaa, mä en tiedä onko semmoista olemassa, mutta jos nyt on, jossa sitten välttämättä se kävijä ei oikeastaan kohtaa juuri ketään, eikä hänellä oikeastaan ole mitään roolia siellä Jumalan palveluksessa. Että tässä on niin kuin kaksi hyvin erilaista niin kuin kulttuuria, mutta kyllä mä uskon, että tavallaan tämmöinen ikään kuin yhteisöjen liike tai se puoli ja semmoinen osallistuvuus ja osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet, tämmöiset on yksi tekijä, joka sitten niin kuin siihen sitoutumiseen vaikuttaa.
Siitähän on puhuttu jo vuosikymmeniä, että niin kuin, mitä voisi tehdä, niin no keittää kahvia, on tämä aina ensimmäinen niin kuin seinälle maalattu piru suorastaan, mikä saattaa karkottaa siis.
Kyllä, ja joo.
Että ei osata nähdä niitä.
Niin, ja henkilöllä voi olla aika monenlaista muutakin osaamista
kyllä.
kuin juuri se napin painallus siinä kahvikeittimessä.
Mutta tämähän niinku liittyy siihen, että niin mut kirkkokahvit miettii, että paljonko papit juo kahvia, niin kyllä joku tarvii ollakin. Mutta nelivuotiskertomuksen mukaan siis kulttuurikristillisyys on mennyt, mutta hengellisyys ei, ja yhteisöllisyydelle ja kokemuksellisuudelle on tilausta. Eli tämä niinku tukee Joo. tätä ajattelua just.
Kyllä, ja siis kyllähän sitten kun tuota nuorta sukupolvea katsoo, niin eihän sieltä se... Jos ajatellaan niin kuin tuonpuoleisen tai tämmöisen niin kuin henkisen näkymättömän maailman olemassaolo, eihän se usko sellaiseen ole hävinnyt, vaan kyllähän sitä henkistä ja hengellistä etsintää on, mutta se ei välttämättä sit suuntaudu tähän kristinuskoon tai luterilaiseen kirkkoon, vaan se saattaa sitten olla vaikka jotain henkimedioita, johon uskominen on itse asiassa yllättäen yleistä.
Joo, jos mä tästä nappaan, niin tässä on esimerkiksi... missä se olikaan, 15-29-vuotiaasta, siis voisi sanoa, että 90-luvullakin syntyneitä, niin on niin, että 15% uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaa, mutta 22% uskoo henkimedioihin ja kanavointiin. Te varmaan puhutaan Radiodeen kanavista tai Saimaan kanavasta, vaan tämmöistä henkikanavoinnista. Eli alkaa olla jo niin, että muualta tulleet vaikutukset, niin niille ollaan niin kuin paljon avoimempia
Joo.
kuin sitten taas tälle meidän tutulle jutulle.
Joo, joo. Kyllä nimenomaan se ajatus, että tavallaan jos luterilainen kirkko tai kristinusko ei kiinnosta, niin ei sitä seuraa semmoinen tyhjyys sillä uskomusten kentällä, vaan se täyttyy sitten jollakin muilla uskomuksilla. Mm. Että semmoinen tyhjiö ei ole se todennäköinen lopputila sitten esimerkiksi kirkosta vieraantumisen seurauksena.
Ollaanko Hanna Salomäki menossa siis sellaista kohti, että nämä prosentit tosiaan tästä niin kuin tippuu ja edelleenkin tämä Jumalan uskovien määrä vähenee, kunnes sitten tulee tilanne, että olemme sen verran jo lainausmerkeissä pakana kansaa, eli että nämä ei ole enää tuttuja asioita, että mikä ihme Jeesus, mikä Jumala tai näin. Ja sitten tavallaan onkin tilanne, että on puhdas pöytä, eli ei ole enää semmoisia välttämättä mielikuvia, että se on nyt sitä ankeeta pyhäkoulujuttua tai jotain muuta tämmöistä. Ja sitten tavallaan siinä onkin mahdollisuus lähestyä niin kuin ilman mitään tämmöistä aikojen saatossa tullutta rasitetta tai muuta harniskaa.
Kyllä mä ajattelisin, että toi tilanne on aika monella ihmisellä jo niin kuin tällä hetkellä, että sitä kirkkoa ei tavallaan ole heidän... ikään kuin mielen maisemassa tai heillä ei ole mitään suhdetta kirkkoon tai sen tekemiseen, vaan se koko kirkkoulottuvuus on niin kuin puuttuva. Et sitä ei nähdä eikä sitä rekisteröidä, että semmoinen edes on. Et kyllä se osassa sukupolvia näkyy sekin ilmiö.
Herätys. Kuuntelet Radio Dayta, olen Aril Neulaniemi täällä studiossa kanssani kirkon nelivuotiskertomuksen, eli siitä, millä tavalla suomalaiset uskovat ja miksi, on kertomassa kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki. Ne, jotka yleensä on semmoisia optimismiin kääriytyneitä, niin varmaan suuri osa heistä nyt kääntänyt jo kanavaa, koska kyllähän tämä nyt silleen niin kuin aika synkkää. Luettava on tämä nelivuotiskertomus, eli prosentit näyttää tosiaan alas, niin kuin on ollut tässä. Mutta sitten samaan aikaan tuossa, kun edellä puhuttiin siitä, että kulttuurikristillisyys on mennyttä, mutta hengellisyys ei, yhteisöllisyydelle ja kokemuksellisuudelle on tilausta, niin tässä nyt kuitenkin semmoista toivoa on. Ja tähän liittyen, niin ainakin semmoista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yleensä kokee vaikkapa nyt jouluna ja ehkä joulukirkossa, niin mitäs tämä... Yle ainakin nyt nappasi tosiaan tästä teidän tiedotteesta tuon täkyn kulman, että niin kuin jouluaatto on se suosituin kirkossa käyntipäivä, niin mitäs sanottavaa tästä?
Kyllähän se joulu on tosiaan siellä listan kärjessä, mutta jos sitten itsessään katsotaan sitä, mitä jouluisin on tapahtunut tässä, tässä viime aikoina, niin kyllähän siellä on myös todella paljon laskenut ne kävijämäärät. Samalla tavalla kysyttiin tuossa kyselyssä, että miten kokee niin kuin joulun tämmöisen kristillisen merkityksen, niin siinä on ihan sama tämä jana, mitä se on näissä muissakin kysymyksissä, että kyllä nuorimmilla sukupolvilla hyvin paljon on vähentynyt se, että se joulun kokemus, joulu olisi niin kuin tämmöinen kristillinen juhla tai sen merkitys heille on heikentynyt.
Eli Jeesus lapsi ei pääse syntymään uudelleen. Kuten
ei oikein pääse. Joo. Että kyllä se näkyy.
Ei tule sitä perinnettäkään, siis mihin tällä sanotuksella voi viitata.
Niin, ei tule sitä perinnettäkään. Ja tosiaan se, että niin kuin vaikka sitten siellä lapsena tai lapsuuden kodin mukana joulukirkossa käynti, niin sehän on myöskin vähentynyt. Että tämä kertoo mun mielestä ihan sitä samasta, mistä me on tähänkin asti puhuttu, että tavallaan niin kuin se, että jos ei ole sitä ikään kuin kristillistä katsomusta tai sitä kulttuuria tai niitä arjen käytäntöjä niin kuin ikään kuin siinä elämässä, niin silloin tämä nuorempi sukupolvi ei enää mene jouluna kirkkoon, koska he katsovat, että tämä ei heijasta sitä heidän niin kuin omaa elämän kokonaisuuttaan, kun taas vanhemmat on voineet mennä sinne kirkkoon, koska sinne suomalaiset menee jouluna kirkkoon. Että juuri tämä ajattelutapa näkyy oikeastaan kautta linjan näissä vuorenkierron kirkkovuorijuhlissa ja se näkyy sitten näissä henkilökohtaisissa elämänkaarijuhlissa myöskin.
Kirkossa kävi viime vuonna lähes 200 000 suomalaista. Mikä se trendi aiemmin on ollut? Onko se ollut paljon suurempi luku?
Mä en yhtäkkiä nyt muista sitä kokonaislukumäärää, mutta laskenut lukuhan se on hyvin voimakkaasti.
No mutta sen varmaan osaat sanoa, että mikä on sitten ollut se seuraavaksi suosituin?
Kiirastorstaihan on ollut siellä kärkipäässä näitä.
Joo.
Näitä
Tässä näkyy. No toki
siinä. Tänä vuonna nousi niin kuin toiseksi se kiirastorsta.
Joo. Eli 129 300 osallistuja oli sitten taas viime vuoden puolella. Sitten tulee toki täällä eka adventtisunnuntai, eli Hoosiannaa käydään laulamassa. Se on käsittääkseni ollut suositumpi kuin kiirastorstai aikaisemmin.
Niin, se on, ne muutti vähän paikkaa. Joo. Siinä. Joo.
Ei se mitään, koska pääsiäinen ja joulu liittyy toisiinsa. Sitten joulupäivä ja pyhäinpäivä. 84 480 kävijä. Jos miettii nyt ylihuomista pyhäinpäivää, niin se on se, että menemme ei kirkkoon, vaan hautausmaalle.
Joo. Puolet suomalaisista käy tosiaan siellä hautausmaalla pyhäinpäivänä. Ja voidaan kyllä ajatella, että näihin, mitä äsken mainitsit, näitä suosittuja kirkossa käyntipäiviä, niin kyllähän niihin niin kuin liittyy tämmöisiä ikään kuin osallistavia elementtejä, että siinä pyhäinpäivänä on se ajatus siitä jostakin omasta läheisestä, jota halutaan muistaa, ja sitten taas adventtina on se, että pääsen osallistumaan siihen Hoosiannan laulamiseen, ikään kuin tämmöisiä erityistapauksia, joihin sitten jollakin lailla on semmoinen kontakti, mitä siihen omaan elämään.
Herra armahda, koska kuolemme kuitenkin jossain kohtaa, voisi näin tiivistää. Mm. Eli siksi Hoosianna suomennettuna, ja sitten myös se, että koska täällä kuollaan, siksi kirkko on, niin kuin viisaat suomalaiset kirkkoisät on aikaisemmin sanonut. Hautaan siunaaminen on tärkein uskonnollinen rituaali, eikö näin?
Niin, tai yleisin, kyllä.
Yleisin, joo, niin,
joo,
kyllä.
Joo. Joo. Tosin kyllä taas huonoja uutisia, niin siinäkin kyllä sitten, kun kysyttiin sitten näin päin, että haluatko itsellesi, niin kuin itse itsellesi kristillisen hautauksen, niin siinä oli jälleen tämä sama tulos, että kyllä sitten noilla nuoremmilla sukupolvilla se ei ollut tosiaankaan mikään itsestäänselvyys enää. Ja tämä niin kuin heijastaa toi toimitusten yleisyys ikään kuin sitä sukupolvimurrosta myöskin sillä tavalla, että nuoremmat ikäryhmäthän on ne, jotka käyttää niitä vihkimisiä tai niitä kasteita tai tarvitsevat näitä rituaaleja, ovat elämänkaarensa siinä vaiheessa. Ja kun heillä on se uskonnollisuus vähentynyt, niin se heijastuu näissä toimitusten yleisyydessä, kun taas sitten hautaamisessa se ei vielä ole tullut toteen, mutta todennäköisesti, kun mennään muutaman vuosikymmen eteenpäin, niin sitten se lähtee laskemaan.
Joo, se mitä mä katsoin just tässä eri ikäryhmien kohdalla, niin tässä näyttää se, että niin kuin kaikissa ikäryhmissä on tämä 100% tämä kuoleminen.
Niin, se on kyllä ollut silleen pysynyt aika vakiona, että joku ei ole muuttunut meidänkään tilastoissa.
Joo, eli kyllä siinä näkee kirkon paikan kuitenkin, että mitä tapahtuu sitten kuoleman jälkeen, että se on se kysymys sitten, mikä siinä kirkolla on ainakin esitettävänä. Tämä muoto ja tavat muuttuu, niin se liittyy myös siihen, että niin kuin sanoitkin Hanna Salomäki, niin puolet suomalaisista käy pyhänpäivän hautausmaalla. Niin tähän liittyy siis, eikö näin, että tämmöinen niin kuin, myös niin kuin uskonnollisuuden harjoittamisen tai kokemukseen myös tähän niin kuin luontoelementti. Eli ei olla siellä kirkkorakennuksen sisällä paikassa, mihin liittyy vahvasti nämä niin kuin perinteiset kuvastot.
Kyllä, ja tietyllä voi myös ajatella, toi pyhänpäivä on ehkä vähän eri asia, mutta tämmöiset niin kuin metsäkirkot ja ulkoilmajumalat, tämän tyyppiset, että se on taas semmoinen niin kuin helpompi tapa tulla ihmisille, jotka eivät ole niin kuin ihan hirveän totunnaisia kirkoissa kävijöitä, että se mahdollistaa myös sitten ihan uusien ryhmien kokoamisen.
Joo, sitten täällä niin kun päästään siihen, että lähes puolet suomalaisista, 43%, katsoo pääsemänsä lähempään yhteyteen Jumalan tai jokin korkeamman kanssa liikkumalla tai oleskelemalla luonnossa. Mutta sitten tähän liittyy tämä niin kun hiljaisuuden kokemus, että halutaan niin kun ottaa arjesta semmoista rauhaa, miten se uskonnollisuus tai hengellisyys tai henkisyys liittyy tähän, niin tässä yksityisen rukouselämään liittyy osalla suomalaisista kristillinen tai muu meditaatio. 15% joogakin tässä mainitaan, hiljaisuuden retriitit, pyhiinvaellukset. Niin tämä rukouselämä, niin millä tavalla te siinä tutkimuksessa lähestytte sitten suomalaisten rukouselämää? Mitkä on olennaiset piirteet?
No se rukoileminenhan on sillä tavalla semmoinen ollut suomalaisilla aika tavanomainen uskonnon harjoittamisen muoto, kun sitten, jos verrataan kansainvälisesti, niin taas sitten tämä osallistuminen on aina ollut näissä Pohjoismaissa niin kuin vähäisintä, että toi on ollut semmoinen yleisempi, mutta kyllähän me siinäkin nyt nähdään, että semmoinen aktiivisempi rukoileminen on vähentynyt edelliseen nelivuotiskertaan verrattuna, mutta että sitten niin kuin niitä harvemmin rukoilijoita kyllä sillä lailla on edelleen, että se ei ole niin kuin se ikään kuin kokonaisosuus vähentynyt. Nythän me tällä kertaa sitten kyseltiin vähän tarkemminkin niistä rukouksista ja vaikka iltarukouksista tai ruokarukouksista. Ja tässähän tosiaan, niin kuin äsken mainitsinkin, niin tuli selkeästi esille sitten se kotona opitun rukouksen vaikutus, että sitten ne, jotka olivat siellä lapsuuden kodissaan kokeneet sitä rukousta tai rukoilleet, niin sitten he myöskin aikuisena rukoilivat.
Tässä on mielenkiintoinen havainto sekin, että puolet suomalaisista on kokenut, ettei Jumala ole koskaan vastannut heidän rukouksiinsa.
Joo.
Tämä on aika, niin kuin, tätä ei ole lihavoitu tähän, mutta kyllä tämä ainakin mulle tulee semmoisena yllätyksenä. Joka neljäs oli saanut ainakin kerran vastauksen rukouksiinsa ja toinen neljännes ei osannut sanoa, oliko rukouksi vastattu.
Ja tuossa kaaviossa taisi olla mukana ihan niin kuin kaikki suomalaiset, kyllä, että sitä ei ollut niin kuin valittu niitä, jotka ovat rukoilleet.
Eli tämä on tämä Gallup-Ekklesiastika.
Kaikki, joo.
Joo.
Että sitten tietysti jos otettaisiin heistä, jotka ilmoittaa rukoilevansa, niin nämä rukousvastaukset, niin
toki sitten
niin kuin vähän erinäköinen toi.
Mutta se myös kertoo siitä, että suomalaiset ylipäätään rukoilee.
Kyllä,
eli
joo.
Vaikka mieltäisi itsensä mihinkä leiriin tahansa, niin tarve tulee jossain kohtaa.
Joo, se on niin kuin aika semmoinen tavanomainen muoto Suomessa. Ja ei ole tosiaan niin kuin ihan, jos lasketaan mukaan niin kuin harvoin rukoilevatkin, niin se ei ole sillä tavalla vähentynyt kokonaismääränä.
No tähän päätteeksi, Hanna Salomäki, miten näin niin kuin kirkon tutkimuskeskuksen näitä sieltä käsin näitä käyriä katsovana ja sitten toisaalta niin kuin heittäisit koppia niin kuin kirkolle ajatuksena, että okei, huonolta näyttää, mutta ei tässä kaikki.
Niin, no kyllä se mun mielestä se tavallaan se tilanteen myöntäminen on niin kuin se ensimmäinen avain, että näin se nyt, tältä se nyt vaikuttaa tällä hetkellä, mutta eihän tämä ole mikään ennustekirja tulevaisuuteen siinä mielessä, vaan tämä niin kuin kertoo siitä, että nyt me tiedetään ikään kuin nämä heikot kohdat ja sitten toiminnan kautta niihin on mahdollisuus vaikuttaa. Eli nimenomaan sitten kiinnitetään huomiota vaikkapa siihen, että kun meillä on nyt hyvin paljon näitä henkilöitä, jotka on ohuessa suhteessa kirkkoon, että pyrittäisiin tavoittamaan uusilla toimintamuodolla esimerkiksi semmoisia, jotka ei ikään kuin osaa tulla sinne vakiintuneisiin toimintamuotoihin. Kehitetään tavallaan sitä vähän uudella tavalla sitä, että ketä esimerkiksi pyritään kohtaamaan ja minkälaisia keinoja siinä voidaan käyttää.
Herätys.